Her begynder Johanne Korchs roman Den rette kærlighed, indtalt af Jonna Hjerl i 1987. Første kapitel. Der lød 9 spinkle metalklingende slag fra det gamle smukke porcelænsur under glasmontren. Morgensolen sendte en næsvis lille lysstribe ind under det halvt oprullede gardin. Den spillede muntert hen over vindueskarmen, smuttede ned på tæppet, der dækkede gulvet, strakte sig et øjeblik efter langsomt op på den mørke skrivebordsplade, legede ligesom nølende om mellem alle de små og store billeder i kostbare rammer, der stod fremme, for som med et at lade al sin lysende glans dvæle ved et mørkt, uanseligt fotografi allerbagerst i krogen. Der var ganske stille i stuen, efter at uret var holdt op med at slå. På en gang rakte en hånd sig frem over skrivebordet. En fin, hvid hånd med blåligt overnet greb med lidt rystende fingre og billede og trak det til sig uden dog at fjerne det fra solstrålen. Et ansigt bøjede sig frem i lyset. En ældre mands smukke, karakteristiske ansigt med sølvhvidt hår over en vælvet pande, skarpe, dybliggende øjne under busket bryn, en kraftig, letbøjet næse og en stor mund med smalle, fast sammenpressede læber. Længe hvilede øjnene granskende på det uanselige, halvt udviskede fotografi, der forestillede 2 drenge i blåt matostrøg. Solstrålen fandt om sider, at den havde mission et andet sted. Langsomt trak den sig bort fra de 2 drenge og smuttede sig op på væggen, hvor et stort maleri i bred forgyldt ramme pludselig fik liv og blev som et menneske af kød og blod. Maleriet forestillede en kvindeskikkelse, der stod i en have under et blomstrende æbletræ. De skønne, blegrøde blomster var dog ikke smukkere eller finere i farven end roserne på den unge kvindes kinder. De store, strålende blå øjne så med et udtryk af lykke og livsglæde ud fra lærredet. Den hvide kjole faldt i bløde folder om den slanke, skønt formede skikkelse, og en lille hånd med en blomstrende æblegren hvilede let mod den brede, knudrede træstamme. For længst var hånden med billedet sunket ned mod skrivebordspladen, og de skarpe grå øjne, der før, mens de søgte at granske hver træk i de 2 drengeansigter, havde været både sorgfulde og bitre, lyste nu, hvor de uvilkårligt var fulgt efter solstrålen, med en ejendommelig glød og kraft, der gjorde det gamle trætte ansigt flere år yngre. Længe endnu var der stille i stuen. Kun urets spinkle tik-tak brød stilheden og gjorde den næsten endnu mere følelig. Endelig lød der forsigtige, lidt slæbende trin udenfor på gangen. Det bankede lidt på døren, og en middelhøj, gråhåret mand, der holdt en velforsynet morgenbakke i hånden, trådte ind. Godmorgen, Johan. Skikkelsen ved skrivebordet havde hurtigt sat fotografiet på plads og var trådt hen til vinduet. Gardinet blev med et resttag rullet helt op, og den lille lysstribe, der havde lejet så forsigtigt om i stuen, som om den havde en hemmelig hensigt med det, blev nu til et væld af sol og lys, der hurtigt fik bugt med mørket. Er min søn hjemme, tror du? Johan, købmand Lars Bros trofaste tjener og ven gennem mange år, satte forsigtigt bakken fra sig på bordet, rettede sin bøjede ryg og lod sine små sorte øjne glide rensagende hen mod sin herres ubevægelige ansigt. Konsulen red ud for lidt siden, svarede han og snøftede, i det han med en bevægelse af munden fik sin rigelige store næse til at vibrere rundt i ansigtet. Konsulinden skulle vist have været med, men den brune var der sadle, men det blev jo set i aftes, der var selskab. Ja tak, jeg hørte dem. Bo nikkede spydigt. Det er 3. eller 4. gang i denne måned, at jeg ikke får søvn før efter 3 på grund af de højrystede fester i forhuset. Johan rystede misbilende på hovedet. En anden en fik heller ikke mere en ro, kom det vredt fra hans bittert nedtrukne læber. Det var sent, før de brød op fra spillebordene, og så skulle der ryddes til side og ses efter lys og ild. En ved aldrig, hvad de smider fra sig, når spilledjævlen har kløerne i den. Bro vendte sig og så vredt på sin tjener. Jeg har jo sagt dig 100 gange, at du ikke har noget at gøre i forhuset, udbrød han skam.